Қазақстанның мемлекет басшысын ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық конференцияға қатысуға шақырды. Бейсенбі күні АқШ-тың бастамасы бойынша Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен АқШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы сөйлесті. Байден АқШ президентінің атынан Азияның өркендеуіне қосқан Қазақстанның рөлі үшін алғыс білдірді, деп хабарлады Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Сондай-ақ вице-президент АқШ-тың жаңа әкімшілігі Қазақстанның одан арғы табыстарына, мәселен, Европа одағындағы төрағалығына жәрдем көрсететініне сендірді, делініп отыр. Ташшарған газетінің шығарушысы Ермұрат Бапидің мәлімдеуінше, газеттің шығуы тоқтатылды. Басылым жұмысының тоқтауы қай уақытқа дейін жалғасатыны белгісіз, деді Ермұрат Бапи. Жақындағына ол Ташшарған газетінің қудалануына байланысты барлық жауапкершілікті өзіне алу үшін басылымның шығарушысы DatX Media компаниясының директоры болғанын хабарлаған еді. Пәкістан ресмилерінің айтуынша талибандықтар Буньер ауданынан шыға бастады. Олар Суат жазығындағы бекіністеріне оралуда. Талибан қолбасшысы Фазлулла талибандықтардың Суат жазығындағы бекіністеріне қайтуларына пәрмен берді, деп бұдан бұрын талибандық өкіл хабарлаған болатын. Пәкістан үкіметі Суат жазығы мен оған жақын аймақта шариғат заңдарын орнатуға ақпан айында келісімін берген еді. Алайда талибан бұл келісімді шекарадағы Буньер ауданына қарай жылжу әрекеттеріне сылтау ретінде пайдаланды. Аталған аудан Исламабадтан 100 шақырым жерде. Бағдатта бүгін 55 адам қаза болды. Ирак астанасындағы имам Муса әл-Қадим мешітінде сәуірдің 24-інде болған бомбалық қос жарылыстан сондай-ақ 100-ден аса адам жараланған. Ал бейсенбіде Иракта 90-дай адам қаза болғанды. Бұл соңғы бір жылдан аса уақыт ішіндегі өлім көп орын алып отырған күн болды. Оның 50-і Диала аймағындағы мейрамханада орын алған жанкештілік шабуылдан қаза болды. Хабарларға қарағанда, онда негізінен Ирактағы діни орындарға зиярат етпекке келген ирандық азаматтар көп болған екен. Тағы 30-ы Бағдаттың орталығында азық-түлік көмегін алмаққа кезекте тұрғандар арасында орын алған бомбалық жарылыстан қаза болған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің әскери құпия қызмет басшысы қызметінен алынды. Ресей президенті Дмитрий Медведев қорғаныс министрлігі бас штабындағы жоғарғы құпия агенттік басшысы қызметінен Валентин Карабельниковты шеттетіре отырып, сондай-ақ оны әскери қызметтен де босатты. Медведев оның орнына Александр Шляхтурды тағайындады. Кадрлық бұл өзгеріс себебі айтылған жоқ. Пентагон тұтқындарды азаптау сәттері бейнеленген суреттерді жарияламақшы. Атап айтқанда, АқШ-тың Ирақ пен Ауғанстандағы түрмелерінде орын алған осы жайлар түсірілген суреттер мамырдың 28-іне дейін жарияланбақшы. Бұл жөнінде америкалық азаматтар бостандығы атты одақ хабарлап отыр. Осы одақ ақпараттар бостандығы заңдылығына сүйене отырып, 2004 жылы сондай суреттердің жариялануын талап етіп арыз тапсырған болатын. Аталған жариялау үдерісі осы өтінішке орай жүзеге аспақшы. Ал бұл әкімшілігі өз кезінде суреттерді жариялау туралы өтінішті кері қаққан еді. АқШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы Армения президенті Серж Саркисянмен сөйлесті. Байден осы аптада жарияланған Түркия-Армения келісімін қызу қуаттады. Келісім мақсаты қос ел қарым-қатынасын жақсарту. Байден сондай-ақ бұл қос елдің бірнеше 10 жылдықтарға созылған жалауласуларынан кейін татуласу жолындағы әрекеттерін Обама әкімшілігінің қызу қуаттайтынын да айтты. Сәуірдің 24-інде АқШ президенті Барак Обама бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Осман империясы тұсында армяндардың қырылғанына байланысты жылдық жолдауды жасамақшы. Сербияда болған өлімге жауапты емеспіз, деді НАТО. Amnesty International ұйымы бұдан 10 жыл бұрын серб теледидары ғимаратын бомбалау барысында қаза болған 16 адамның өліміне НАТО жауапты деген болатын. Гаагадағы трибунал болса, ол адам шығындарының болуы заңдық аядан аспаған деген шешім қабылдаған еді. Себебі сол кездегі мақсат бойынша серб байланыс жүйесін істен шығару үшін аталған шабуыл жүзеге асқан болатын. Аталған бомбалық шабуыл осы жоспардың бір бөлігі еді, деді Гаага соты. Болгарияда энергия саммиті өтуде. Ел астанасы Софияда сәуірдің 24-інде басталған бұл халықаралық саммитке оңтүстік шығыс Еуропа мен Каспий маңы елдері және Еуроодаққа мүше мемлекеттер мен Ресей, АқШ сияқты барлығы 28 елден өкілдер қатысуда. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин осы саммитке қатысады, деп жоспарланған еді. Алайда Путин газ тасымалының оңтүстік айқымына байланысты Болгариямен арасындағы дауға орай аталған саммитке қатысудан бас тартты. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.